Resposta Sodano Cerebral con Sarela. Como cada terceiro mércores de mes, hoxe imos falar de dano cerebral neste espazo que lle dedicamos a Sarela, a Asociación de Dano Cerebral de Compostela. Como ben saben, en programas anteriores falamos do dano cerebral dende o punto de vista das secuelas, da súa atención, dos servizos de Sarela. E hoxe queremos achegarnos a esta discapacidade e a Sarela reflexionando sobre cal é a situación das persoas e familias con DCA dende o punto de vista asistencial, sobre os retos do futuro de Sarela. E para falar de todo isto, hoxe acompáñanos Luciano Fernández, que é secretario da Asociación e tamén presidente da Federación Galega de Dano Cerebral, FEGADACE, e do CERMI Galicia, que é a plataforma que agrupa todas as entidades que traballan no ámbito da discapacidade. Saudamos xa a Luciano Fernández. Hola, Luciano, moi bo día.
Moi bo día, Juanis.
Cando falamos de dano cerebral adquirido, falamos de persoas e tamén de familias. Para que a xente nos entenda, cal é a dimensión social do DCA?
Pois ben, inda que non podemos facer un estudio por concellos, por provincias ou mesmo por parroquias, a nivel galego, a través da última enquisa do INE, estamos a falar de que en Galicia viven máis de 40.000 persoas con dano cerebral adquirido. 40.000 persoas e as súas familias, porque o dano cerebral adquirido non solamente atinxe as persoas que o sufren ou que o padecen, sino tamén as súas familias. Tendo en conta que en Galicia hai ao redor de 7.000 casos novos cada ano. Entonces eu penso que é unha dimensión o suficientemente importante de persoas e de familias como para prestalle pois atención a todo o que representa o dano cerebral adquirido.
Sarela vai camiño xa dos 23 anos de vida. FEGADACE xa cumpriu 16. Desde que ti, Luciano, obviamente por razóns persoais, comezas a implicarte na asociación, a preocuparte por esas demandas, canto ten mudado a realidade a que se enfrontan as persoas e familias con DCA?
Pois, en todo este tempo, que como acabas de decir, xa levamos preto do cuarto de século, xa empezamos a ser maiores, cando un proxecto xa alcanza esta envergadura, xa non é un constructo, sino que é algo moito máis serio. A realidade é que, fundamentalmente, o coñecemento, os servizos, o que é a aposta sobre riba da mesa de o dano cerebral adquirido mudou bastante. Cando nos empezamos o camiño de Sarela fai casi 25 anos, prácticamente non existía, non se coñecía, existía o dano cerebral, pero non se coñecía ni o que era, nin por qué, ni nada por estilo. É certo que queda moitísimo camiño que recorrer, que queda, como eu digo moitas veces, moita leira que labrar, pero ahora mismo temos o dano cerebral como discapacidade en riba da mesa das institucións administrativas, políticas, en riba da mesa da sociedade. Pois hai máis coñecemento de causas, de consecuencias, aínda que, como decía, queda moitísimo camiño que recorrer. Identificamos xa as persoas, ou a parte desas persoas que vemos pola rúa, que están padecendo dano cerebral. Entonces, digamos que ha mudado bastante o coñecemento e a percepción do que é o dano cerebral adquirido.
E cales son os debe que temos como sociedade, Luciano?
Bueno, penso que como sociedade, na que tamén me incluo, fundamentalmente dúas cousas. A empatía ás persoas que padecen ou que sofren ese dano cerebral adquirido coas súas familias, o acercamento, o achegamento a esa discapacidade, a esas persoas, e o acollemento fundamentalmente en todos os ámbitos. Facer que as familias e as persoas con dano cerebral e con discapacidade en xeral, porque isto tamén pode ser pode valer para cualquier outro tipo de discapacidade, se sintan cómodas no seu entorno, podan disfrutar de un entorno accesible, dunha sociedade accesible, dunha sociedade que os que entenda cuáles son esas as súas necesidades, é para min o principal debe de da sociedade en xeral. Tamén miro para min mesmo,
Unha demanda que tedes as familias é que o dano cerebral é pouco coñecido socialmente, é pouco recoñecido a nivel asistencial, administrativo. Como é posible iso, Luciano? Se, por exemplo, o ictus, que é a primeira causa de DCA, tamén é a primeira causa de discapacidade e de morte en mulleres e a segunda en homes.
Home, sendo un pouco trivial, eu diría que quizás nos, na nosa causa, pois coñecemos máis as causas que as consecuencias, non? Todo mundo temos no noso entorno, pois coñecemos amigos, familiares, veciños, compañeros de traballo, compañeiros de outro tipo de actividades que han sufrido ou que han padecido un ictus. Pero non coñecemos cuáles son as consecuencias de esas causas que levan a un dano cerebral adquirido. Como ben dís, o dano cerebral adquirido é a causa que produce a maior número de mortes en mulleres, pero tamén é o dano cerebral adquirido é o paradigma da discapacidade, de cualquier tipo de discapacidade. Por qué? Porque fundamentalmente afecta a cualquier función cerebral. Entón, as consecuencias son tan variadas como persoas que teñen discapacidades cognitivas, discapacidades sensoriales, discapacidades físicas, discapacidades de cualquier tipo, ou inclusive varias discapacidades como consecuencia precisamente dese ictus, dese accidente laboral, dese accidente cerebrovascular, ahora que ven no brand, dese anoxias con motivo de afogamentos. Entón, pois, bueno, pois como te decía, confundimos moitas veces a parte visible co conxunto de causas. Quizá por eso sea a veces tan desconhecida. Ahora mismo, pois, bueno, estamos a punto de arrancar co un proxecto que xa teñamos moitas ganas a nivel galego, que o PAI de dano cerebral adquirido, pois que é o proceso asistencial integrado, que esperemos que con eso temos un salto cualitativo no coñecemento do dano cerebral adquirido.
Por isto que nos acabas de contar, pode ser precisamente esa heteroxeneidade das causas, das secuelas, que non son iguais, como nos dicías, non? En dúas persoas, unha dificultade para ese recoñecemento?
Por suposto que sí. Como te decía, como falábamos, eu penso, é unha opinión persoal, que con o dano cerebral adquirido a discapacidade por antonomasia, porque afecta a cualquier parte do noso corpo, das nosas funcións, en tanto en canto, pois procede dun dano cerebral, precisamente, é o cerebro que controla todas e cada un das nosas funcións. Por esa mesma razón, non hai dúas persoas que teñan as mesmas secuelas, ni que teñan as mesmas necesidades. Precisamente esa é moi heteroxéneo, hai tanta diversidade como persoas teñen un dano cerebral. Hai persoas que con as mesmas afectaciones teñen consecuencias distintas, entonces é moi difícil, digamos, inclusive a prestación de servicios, o traballo que as persoas e que as familias é moito máis difícil que en outras, para mí, que en outro tipo de discapacidades. Entonces, a veces, pues, se nos escapa esa situación.
Centrándonos agora en Sarela, na Asociación de Dano Cerebral de Compostela, cales son os retos que vos marcades en canto a prestación de servizos, sostibilidade económica?
Pois, como falábamos antes, tendo en conta que xa somos maiores de edad e que xa vamos camiño de un cuarto de século, o que os nosos retos a medio e longo plazo incrementar os espazos de prestación de servicios e inclusive incrementar os servicios a prestar, non? Obviamente, como cualquier outra organización, a nosa un dos nosos objetivos, así está contemplado no último plan estratégico, é a sustentabilidade económica, porque non nos enganemos, sin eso é imposible prestar servizos a nosa xente, aos nosos técnicos, ao final son traballadores que teñen que facer fronte ás súas hipotecas, ás súas facturas, e teñen que vivir e chegar ao fin de mes, ¿no? Entón, pois, nos o que queremos é crecer, seguir crecendo para poder prestar a mellor atención posible aos nosos usuarios, ás persoas, ás familias que se achegan a nos, achegarnos máis tamén ás persoas no seu domicilio, no seu ámbito familiar, no seu entorno no seu entorno social, e para eso necesitamos crecer, para eso necesitamos pues, que a administración convenie a longo plazo, necesitamos que pois unha ferramenta como é o concerto social se poña en marcha dunha vez, porque está sufrindo retrasos importantes, que eso sería un pouco pois a nosas expectativas a corto, a medio plazo.
Bueno, falabas de administración, as eleccións municipais abriron un período electoral que rematará coas eleccións galegas o máis tardar en suyo do ano que ven. Que espera dos novos gobernos que saíron ou sairán destes procesos?
Pois, que, fundamentalmente, que exerzan as súas competencias e que non utilicen as súas competencias para botar balóns fora, non? No eido pois municipal, pois teñen competencias no ámbito de transporte, no ámbito da accesibilidade, no ámbito da educación pois infantil, no ámbito ahora que estamos no ámbito das eleccións estatais, bueno, pois teñen fundamentalmente no ámbito legislativo, obviamente cando nos toque, que espero, supoño que non tardará moito as eleccións territoriais ou autonómicas, pois nas súas competencias. Ahora mismo os concellos, o que nos pedimos os concellos, pois neste caso, o de Ames ou de todo a área sanitaria de Santiago, onde nos pois temos presenza, pois é precisamente, en primeiro lugar, evitar o traballar na inclusión administrativa, traballar na fenda digital para que se supreman esas barreiras digitais, traballar na en todo o que ten que a accesibilidade, co transporte público, taxis adaptados, supresión de barreiras, non solamente arquitectónicas, sino tamén cognitivas, cos consellos municipais de participación cidadá, fundamentalmente que atinxen as persoas con discapacidade, en este caso o dano cerebral, sexan unha realidade, que non se constitúan cando empeza o mandato e teñan unha reunión cando o mandato remata, non? Que é un pouco o que ocurre na maior parte dos concellos. Entón, pois fundamentalmente eso, que esas competencias municipais sexan realidade no ámbito municipal, pois o transporte que é fundamental porque é un dereito, o dereito a mobilidade. Entonces sería así un pouco en resumo.
Unha cuestión máis, Luciano, xa que ti tamén es presidente do CERMI Galicia, que a representación en Galicia da plataforma que agrupa todas as entidades que traballan no ámbito da discapacidade en España. Falando xa máis globalmente da discapacidade en xeral, o problema está no recoñecemento dos dereitos ou en que sexen reais, que se executen. Hai neste sentido moitos teitos de cristal?
Pois realmente sí. Realmente temos que decir que o movimento da discapacidade en Galicia, en España, é un referente europeo. Poucos países teñen unha legislación tan clara e tan potente na defensa dos dereitos das persoas con discapacidade como é o noso país. Cal é o problema? O problema é que a veces quédase no papel. Ao final, esa legislación non chega a ser unha realidade, non chega ás persoas con discapacidade para que podan exercer precisamente esos dereitos, tendo en conta unha premisa: nada que sea bo para as persoas con discapacidade é malo para calquer cidadán. nada que beneficie as persoas con discapacidade, por falar de beneficio, que eu penso que sería mellor falar de dereitos, nada é perxudicial para o resto. Quero decir con isto, poño exemplos, non? Que se supriman as barreiras arquitectónicas nunha rúa, é necesario para as persoas con discapacidade, pero tamén é necesario para unha nai ou para un pai que vai con un carriño de bebé, ou para unha persoa maior, ou para un calquera de nós que puntualmente pode tener un problema de movilidade, non? Entón, é certo que hai unha legislación moi avanzada. O último que exemplo é a modificación da lei 821, que sobre a capacidade de obrar das persoas con discapacidade, que evita a morte civil. Entón, pois, acaba co aquilo que antes chamaba tutela, non? Uh-huh. E que ahora mismo eso desaparece, pero tarda moitísimo en ser unha realidade, pois, nas familias e nas persoas con discapacidade. E despois, algo tan importante como a educación, unha educación inclusiva, sigue ou a inclusión laboral das persoas con discapacidade sigue sin ser unha realidade, non só na administración, senón tamén na empresa ordinaria. Entón, a veces sirve de pouco ter unha legislación, digamos, moi son unha boa legislación, unha legislación avanzada, se iso despois non chega á realidade das persoas.
Luciano Fernández o secretario de Sarela, tamén presidente da Federación Galega de Dano Cerebral e do CERMI Galicia. Un placer que nos acompañaras este mes neste espazo de colaboración con Sarela. Luciano, moitísimas grazas pola túa presenza e moi bo día.
Gracias a vos por darnos voz, a vosa disposición sempre.